Țin minte că în 2016, întâmplător, cineva a distribuit o investigație din ziarul de gardă despre un medic de la Belz care violează rezidente cu deficiențe mentale. I-am distribuit, m-am indignat și apoi mă uit la dată și zic, dar e scris 3 ani în urmă, dar să înțeleg ce s-a întâmplat. Scriu unuia, altuia care a scris, care juriști îmi pare, ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat.
În sens că de consecințe urmări dacă a fost pedepsit cineva,
da,
în sensul ăsta.
Da.
Să reacționeze atunci când vede o nedreptate e în firea lucrurilor pentru Vlada Ciobanu.
Nu era legat de domeniul meu nicicum, dar iată, e un exemplu despre cum ceva nedrept, care nu te afectează pe tine în ograda ta sau pe tine personal sau pe familie, pur și simplu, ideea că tu trăiești concomitent cu asemenea nedreptate devine insuportabilă.
Datorită postărilor Vladei pe rețelele de socializare, acest caz a revenit în atenția presei și a altor activiști civici.
Și s-a creat un grup de persoane care au devenit mai active pe acest subiect, care distribuiau, care tot revendicau cumva dreptate. Avocatele pacientelor au fost chemate la emisiuni și cumva cazul ăsta rămânea în vizor, iată, pentru că un grup de oameni, pur și simplu, la un moment dat, au descoperit acea investigație și n-au lăsat subiectul să dispară.
Vlada și monitoriza cazul și scria despre evoluții.
Făcuse și o pagină de Facebook, cu tot felul de mesaje, update-uri, actualizări și până la urmă medicul respectiv a fost condamnat. Noi am fost la Belz, un grup de persoane tare variat și activiști, persoane din diferite domenii, jurnaliști. Medicul a fost condamnat și a ieșit din sală, liber. Și am zis, stai leac, dar cum așa? El tocmai a fost condamnat. Și ne-am dat seama că lucrul ăsta nu contenește vreodată și până la urmă a fost pusă presiune publică, până el deja a fost arestat, închis. Și oricum, iată, aici este fel de rezultat.
Acesta este doar unul din cazurile în care Vlada Ciobanu s-a implicat de-a lungul timpului. Ceea ce face ea să atragă atenția în mod public asupra neregulilor și să caute soluții pentru rezolvarea lor, se numește activism civic. O activitate care pentru Vlada este și profesie și mod de viață și care în timp a devenit tot mai complexă. Acum Vlada monitorizează activitatea autorităților, face cercetări și propuneri de legi pe diverse aspecte care ne pot îmbunătăți viața noastră a tuturor și inclusiv a ei. Altfel spus, Vlada și-a asumat conștient puterea și responsabilitatea de cetățeană. A învățat care sunt pârghiile și metodele legale prin care poate influența mersul lucrurilor în domeniile care o interesează. Iar de câțiva ani își împărtășește experiența și cu alții. Instruiește și mentorează funcționarii publici și cetățenii cum să coopereze ca împreună să rezolve problemele din localități.
Fiecare dintre noi are o sămânță de activist, activistă și poate să se apuce și să facă să-și rezolve singur lucrurile, problemele pe stradă, în mahala, în sector, în oraș, în țară, dacă vrei. Și global. Nu ne oprim doar la stradă.
Ne-a spus că trebuie să avem un grup de inițiativă, că nu pot chiar numai eu singur.
Vlada e de fapt mentora care a ghidat-o pe Natalia Caragheaur din Cuporani cum să mobilizeze comunitatea pentru a construi un teren de joacă în sat. Poveste pe care ai ascultat-o în episodul trecut.
După care evenimentul ăsta de salubrizare era în decembrie. Ne temeam că o să fie frig. Vlada era mentorul și ea spune că hai stabilim o dată și vedem atunci ce se întâmplă.
Prin acțiunile tale civice, tu faci politică.
Da, evident. Eu nu înțeleg cum oamenii încă pot spune să îndeamă o inițiativă apolitică. Nu există. Apolitic e omul acela care deloc nu știe ce se întâmplă cu politica și nu vrea să implice. Sunt alegeri lui totuna, se întâmplă ceva în localitate, el nu se duce la întâlnire, nici nu strigă la primar. Dacă o strigat la primar, gata, el e politic.
Într-o democrație, fiecare cetățean are dreptul să participe la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor din comunitate, dar fiecare dintre noi își asumă diferit rolul de cetățean.
În comun nu înseamnă în mod necesar că toți avem aceeași contribuție, ci înseamnă că nu avem cum să nu participăm într-un fel sau în altul.
În acest sezon, din Laboratorul Social, în plin an electoral, mi-am propus să cercetez în ce relație sunt cetățenii Republicii Moldova cu politica. E o relație de durată? Una ocazională? Sau mai degrabă it's complicated? Și în general, ce înțeleg ei prin politică?
Politică e un, așa să aleg un cuvânt frumos.
În fiecare episod din acest sezon descoperim persoane cu diferite feluri de a înțelege politica și rolul lor în democrație.
Cred în puterea noastră. Eu nu știam că există așa alegeri.
Sunt Victoria Coroban, și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Vlada Ciobanu are 35 de ani și este din Chișinău. A absolvit Facultatea de Științe Politice la Universitatea de Stat din Moldova și un master în mass media și comunicare în Marea Britanie. Ca activistă civică, de-a lungul timpului, au interesat-o mai multe domenii. Justiția, drepturile femeilor, ecologia, gestionarea spațiului public, transparența și accesul la informații. Deși înțelege că nu se poate ocupa de toate problemele, îi este greu să nu reacționeze când vede o problemă sau o nedreptate.
Și aici e partea mai dificilă, că pe mine când mă nervează ceva, eu pot să încep să fac anumite acțiuni. Asta e iarăși una dintre, poate, trăsăturile activistului. El nu trebuie să ocupe de toate, să inițieze toate protestele, să apară peste tot în vizor, doar că atunci probabil nu e cea mai bună soluție. Dar oricum trebuie să te intereseze ce se întâmplă și ce te afectează pe tine, pe familia ta și comunitatea.
Totuși, există un domeniu în care Vlada s-a specializat și în care a acumulat cea mai multă experiență.
Domeniul care pe mine cel mai tare mă fascinează și mă interesează și mă implică e domeniul de participare publică.
Ce înseamnă asta? Cum spuneam, într-o democrație fiecare are dreptul să participe la luarea deciziilor, să-și exprime opinia și să-și apere interesele. Vlada crede cu tărie că deciziile sunt mai eficiente atunci când mai multe persoane participă la dezbateri și se ține cont de nevoile fiecăruia. Dar acest proces, de cele mai multe ori, este atât de dificil, cu atât de multe obstacole birocratice și conflicte, încât mulți oameni renunță sau din start cred că nici nu are rost să se implice. Iar specializarea Vladei e să faciliteze acest proces de participare.
Îmi place ca oamenii să înțeleagă că trebuie să participe și că opinia lor e importantă chiar dacă nu sunt expert, pentru că politicii își fac pentru dânsii. Iar funcționarii publici să înțeleagă că, de fapt, consultarea publică și participarea publică nu e ceva care trebuie de făcut, că cere legea, dar e ceva care te ajută în lucruri de zi cu zi și să faci politici iarăși pentru oameni și ajustate la oameni.
Altfel spus, ceea ce face Vlada sau cea mai importantă parte din ceea ce face e să creeze condițiile necesare ca oamenii să vrea și să poată să participe. Cum anume face asta și în ce măsură îi reușește, am povestit cu ea în acest episod. Tu când ai început să fii interesată de politică și inclusiv activism civic?
Eu am o fotografie din anul 1996 cu pisicile mele preferate, două, Nancy și Katie. Și ele sunt fotografiate în living-ul nostru și ele sunt fotografiate pe sute de ziare și calendare. Erau alegerile prezidențiale. Și noi cu sormea împăturiam ziarul așa ca să pui și pe fulturașul și calendarul. Și noi de atunci știam că dacă nu câștig unul, câștig acel rău. Și de atunci știam că există rău cel mai mic.
Câți ani aveai atunci?
8 ani, da. Dar cumva, adică, și au mai fost așa momente în care cu sormea odată tot ne duceam la dansuri și rupeam plante până s-a oprit o mașină și a început să meargă după noi și noi am fugit cu toate plantele cele care ne-au rupt, nici nu știu, era la pecerea mea, cred că. Fugit, am pus tot în viceu acolo, am pus în urnă, ne-am îmbrăcat în costumașele noastre de dansuri și cu inima bătând de Doamne ferește, ne-am dus să dansăm. Dar așa, în general, e bună întrebare, pentru că, nu știu, e vorba de fapt că iarăși când te deranjează ceva. Cred că mai mult am început să mă implic când m-am mutat singură și m-am mutat în locam în suburbie și m-am mutat în centrul orașului. Și pur și simplu toate lucrurile astea mi-au început așa de tare să mă enervează tot ce se întâmplă.
Adică pornești la o nevoie personală.
Iarăși sunt diferite tipuri de activiști. Pentru mulți începe de la o nevoie personală. Da, și face ordine în ograda proprie. Dar dacă începi să faci ordine în ograda proprie, tu descoperi tare multe lucruri care nu funcționează și atunci tu trebuie să mergi mai departe în sistem. Și atunci când mergi mai departe în sistem și vrei să faci schimbări sistemice, tu îți dai seama că tu ai nevoie de mai mulți oameni care pe tine să te ajute. Problema să afecteze comunitatea și comunitatea să fie mobilizată ca tu să faci schimbarea asta sistemică. Eu spun sincer și când fac instruiri, tot întreb oamenii de ce fac activism, de ce trebuie să implice, că sunt diferiți termeni. Și mă bucur când spun unii oameni, spun direct, pentru că vreau să fie bine mie și familiei mele. Mi se pare un răspuns foarte sincer și foarte ok. Dar spun, dacă vrei să faci o schimbare pe bune, pe termen lung, tu în sistemul ăsta corupt și complicat și în tranziție și care se schimbă și cu tare multe ferestre de oportunitate de schimbare, tu îți dai seama că tu din ograda ta încetșor ieși în drum și ieși în drum ajungi la primărie și după primărie ajungi mai departe.
Activiștii, la ce sunt buni într-o societate? La ce folosesc ei?
La faptul că conștientizează că există anumite probleme și pot să spună că asta este o problemă și să o ridice pe agenda discuțiilor publice, de exemplu. Asta este o parte, activiști toți diferite tipuri. Sunt unii care se preocupă doar de strada lor și asta este ok. Sunt ceilalți care merg mai departe și vor să facă ceva bine la nivel de politici, fiecare are roluri și experiențe și capacități diferite. Dar cred că în primul rând e faptul de a spune că uitați-vă, asta este o problemă. Și asta e ceea ce făceam noi când erau primele exerciții care le făceam de merge din ușă în ușă, ca parte a jobului meu, coordonam un proiect pentru tineri. Noi întrebam oamenii, erau printre primele exerciții de acest tip, 10-12 ani în urmă, poate mai mult. Am un job de la o vârstă foarte tânără. Și când noi mergeam din ușă în ușă, oamenilor le era greu să formuleze că au o problemă. Ne spuneam, spuneți-mi problema cea mai mare pe care o aveți. Și oamenii ezitau și era tare dificil să scoți acea informație, nu știu, că nu există ascensor, că transportul public nu-i bun. Și noi ne-am dat seama că rolul nostru este inclusiv ca oamenii să se oprească din rutina lor și să gândească care e problema, care minimă, de ce eu sunt supărat când ajung la lucru, da? Ce mă deranjează de acasă până ajung la lucru. Și atunci când, iată, în localități era mai, încă și mai interesant, când noi lăsam chestionare și oamenii și-au în drum și vorbeau unii cu alții și vorbeau unii cu alții ca să spună cam ce problemă este cea mai mare. Și iată, din discuții...
Păreau consultările publice ad hoc.
Da, exact. Și asta e un rol. Și al doilea, care eu mai tare mi-l asum, de fapt, pentru că spuneam, e vorba de diferite firi, caractere de oameni, e de a facilita discuții și de a media discuții. Și aduc exemplu ăsta că noi lucrăm și cu cetățeni și cetățene și cu autorități, primării, funcționari publici și fiecare se plânge unul de celălalt. Nimănui nu-i plac cetățenii. În sens că fiecare dorește să lucreze cu altcineva. Cetățenii spun, am venit la primărie, am spus ce m-a durut la consultări publice și ce folos că nu s-a întâmplat nimic și nu s-a schimbat nimic. Și ascult primăria, primarul, primara, funcționarii, nu contează oricare de acolo. Au venit cetățenii, ori nu zis nică, ori au făcut scandal. Și iată rolul meu și e cumva e greu de diferențiat, pentru că eu fac destul de mult voluntariat ca să facilitez discuții publice și în același timp asta a devenit o parte din jobul meu și pot să povestesc mai târziu despre cum ceea ce făceam ca voluntariat a devenit la un moment dat job. Și atunci rolul nostru e să explicăm că toată lumea are probleme, noi nu avem cultura dezbaterilor publice, noi încă ne învățăm să folosim instrumente democratice, dezbaterile în general ca instrument, da, ele au lipsit, noi avem doar chestia de dezbatere electorale, care nu sunt nici interesante, nici utile, și în formatul în care noi le facem în Moldova. Și atunci rolul activiștilor poate să fie să faciliteze aceste discuții, în care aduc mai mulți oameni la primărie sau la, nu contează, autoritate, cu neurpățiși, vorba și de business-uri și așa mai departe. Poate să explice anumite reguli de conversație și asta cumva să creeze acest spațiu de încredere. Uh-huh. Și aduc exemplu că facilitam discuții publice pe diferite probleme locale și oamenii când vin, ei sunt înfuriați. Oamenii sunt înfuriați pe faptul că, iarăși, e vorba de chestiuni foarte elementare. Nu poți fi un om foarte fericit și relaxat dacă tu mergi pe așa căldură cum e acum afară, în microbuz tixit de oameni, n-ai stații la care să te oprești, șoferul mai strigă la tine, evident că nu ești foarte fericit. Și oamenii vin cu această furie la consultări. Și e clar că este o etapă în care oamenii trebuie să-și exprime această furie. Și noi spunem că da, trebuie să te exprimi în 3 minute și să fii politicos. E o variantă ideală, dar dacă tu ai adunat atâtea și 40 de ani sau 20, nu contează, tu n-ai avut unde să ți le expui, evident că tu te exprimi unde poți și cum poți în așa mod. Și pe de altă parte, autoritățile tot știu că ei dacă vin, ei să o primească în cap. Și să primească în cap dur. Și atunci tot au această reticență, eu vin la discuție public și oamenii strige la mine. Și atunci urmează un proces din asta de facilitare de discuții, de explicație și diferite lucruri care probabil în cărți au o denumire, noi pur și simplu le știm pentru că noi le facem, de a rezuma ceea ce spun oamenii, de a minti mereu care sunt problemele și dintr-o parte și din alta, de a crea, spuneam, un spațiu cât de cât sigur, cu anumite reguli, ca oamenii să se expună. Și aici vine și al treilea rol, care depinde de activiști, de persoane, a asigura faptul că constant se fac anumite activități.
Uh-huh. Un ritm.
Tu poți face o consultare public, poți face un protest, poți face un marș, poți apare la televizor, toată lumea este laudă că ești cel mai bun activist, activistul anului, și după asta să nu faci nimic. Și asta e tare, tare rău, pentru că oamenii foarte repede se dezamăgesc. Și asta e un lucru care eu l-am învățat în campaniile de crowdfunding care le făceam. Eu citisem pe internet că trebuie de raportat tot timpul cum se cheltuie banii. Și e un lucru, adică e clar că asta trebuie de făcut. Dar trebuie de făcut constant. Și odată, cumva, că e o echipă mare, unii se ocupă de alta, alții de altceva. Și cineva a zis, ia că am donat pentru proiectul acela a tău. Și nu ne-a scris nimic încă și-a făcut cu banii. Eu n-a să mai donez niciodată. Și eu știu că poate persoana a exagerat. Dar mai degrabă mă gândesc că nu. Și asta e un lucru care activistul totuși și activiști în general au și rolul ăsta ca și autoritățile. Când am făcut organizația primăria mea, care se ocupă de treburi în oraș, monitorizarea autorităților, organizare comunitară. Noi am văzut că oamenii scriu la primărie, primăria nu le răspunde și ei ne scriu nouă și noi trebuie să răspundem. Noi nu suntem primăria, noi trebuie să răspundem. Și, bun, răspundem uneori direcționând la primărie, că nu e în capacitatea noastră să facem. Și noi suntem o echipă foarte mică, cu resurse foarte limitate și noi oricum simțim această responsabilitate. Și asta e ceea ce am auzit de la activiștii cu care noi lucrăm în diferite regiuni ale țării, cu alte organizații la care lucrez, Centrul de Politici și Reforme. Oamenii la final de eveniment sau chiar pe parcurs ne spun, m-am apucat, ne-a trebuit, zic în glumă ei. Acum toată lumea așteaptă ca eu să duc lucruri până la capăt.
Uh-huh.
Respectiv, când cineva spune că activiștii sunt niște bizdelnici, e tare mult lucru. Nu e în faptul că a ieșit public la o ședință a Consiliului și a spus ceva. Nu e faptul că ai făcut un protest. Depinde, poți fi și doar activist din asta care face doar aceste lucruri care sunt mai mult de vizibile. Da, dar foarte mulți activiști fac foarte mult lucru care el nu se observă. De a identifica oameni, de a extinde echipa, de a menține această echipă, de a comunica întotdeauna cu autoritățile, de a citi o tonă de legi. Eu așa de tare urăsc, citesc chestii din astea legale, dar eu nu pot altfel să continui activitatea dacă eu nu fac acest lucru. Și trebuie să fac atent, nu pe diagonală și cu gândire critică. Și uneori să mă mai gândesc, dar poate legea deja e învechită și sunt alte standarde și trebuie să știu și pe cele, că atunci când eu cer mai mult la autorități, să le știu și pe alea. Sau dacă eu nu le știu, să găsesc o organizație sau un expert și eu fac asta tare des. Eu nu mă pricep pe aici. Ajutați-mă. Și asta e recomandarea care o zic la alți cetățeni care lucrăm. Nu știți? Scrieți-ne nouă. Scrieți altora. Un ONG există inclusiv să răspundă la întrebările cetățenilor.
Pentru Vlada, activismul a început ca o activitate de voluntariat care în timp a devenit profesie. Acum lucrează în două organizații neguvernamentale. Primăria mea și Centrul pentru Politici și Reforme. În ambele lucrează pentru a crește gradul de participare publică, dar în feluri diferite. Împreună cu colegele de la Primăria mea, monitorizează activitatea autorităților locale din Chișinău și informează cetățenii într-un limbaj accesibil despre ceea ce se întâmplă în oraș, inclusiv la primărie. Cer socoteala autorităților, participă la luarea deciziilor locale și mobilizează comunitatea ca să se implice. La CPR, Centrul de Politici și Reforme, lucrează la un nivel mai macro pentru participarea publică. Împreună cu colegii, pe de o parte, analizează legile și fac propuneri de modificări la legislația care ține de participarea publică. Iar pe de altă parte, instruiesc funcționarii din primării și activiștii din toată țara despre cum să asigure participarea a cât mai mulți oameni și să comunice eficient între ei. Uneori Vladei îi este greu să facă diferența între activitățile pe care le face pro bono, ca cetățeană conștientă și implicată, și cele pe care le face ca profesionistă, ca parte din munca ei.
Este un lucru, iată, când facem asta stereotipul despre activiști, unul dintre ele, acum mi-am amintit, este că voi faceți bani din asta. Și noi spunem activiștilor, este ok, după ce ai făcut 1, 2, 3 proiecte comunitare, pe bază de voluntariat, să-ți faci un ONG, să cauți finanțare, fie de la donatori străini, fie de la business-uri, fie de la autoritatea publică locală și asta îți devine un job. Este ok și dacă faci activism după orele de lucru și nu vrei să faci un ONG pentru că tu ai cu totul alte preocupări. Dar noi, pentru că există o imagine negativă a ONG-urilor, care, nu știu, sunt diferite motive de ce a apărut, noi avem, de fapt, foarte puține ONG-uri față de alte țări. Sunt unele țări unde oamenii dintr-o mahala anumită își fac un ONG, ca un fel de asociație de locatari, doar câteva case și ei fac diferite activități comunitare, există un mecanism eficient la stat de finanțare și asta este tare ok. Pentru mine, în continuare, este un mix și asta îmi place în organizațiile în care lucrez, ambele dintre ele, că noi facem instruirile astea pentru activiști și trimitem solicitări de informație și facem anumite modificări sau propuneri la lege, inclusiv din experiența noastră ca cetățeni. Adică noi toți am participat la proteste, am coorganizat proteste, am trimis solicitări de informație, ne-am făcut ordine pe strada noastră și atunci noi împărtășim experiența asta care o au cetățenii. Poate eu și astăzi am uneori, nu că frică, dar ce orice persoană, cetățean are. Eu uit să trimit solicitarea aceea sau petiția care de atâta timp zic că s-o trimit. Am una cu un an restanță. Eu am uneori emoții mai des când mă duc la consultări publice în funcție de format și asta este un lucru firesc. Tu te duci într-un mediu necunoscut, toată lumea te ascultă, nu știi ce o să se întâmple, care sunt regulile, că noi consultările se fac destul de haotic. Și atunci e firesc să ai anumite emoții, faptul că poate nu te simți foarte expert uneori, da? Deși eu mă pregătesc pe anumite subiecte, mă pregătesc pe toate subiecte, dar oricum uneori știu că cineva poate spune, hei, dar n-ai studii în arhitectură sau în urbanism. Ceea ce noi tot timpul spunem activiștilor cu care lucrăm. Tu nu trebuie să fii expert în niciun domeniu ca să vii să-ți pui opinia. Și asta spunem autorităților, că autoritățile spun... El nici nu are studii în domeniu și a venit și îți dă cu părerea cum de făcut parcul ăsta. Evident, pentru că omul utilizează parcul. Și asta e un lucru la care noi lucrăm tot prin instruiri, prin mentorat, ca să înțeleagă oamenii care este rolul, da? Cum putem să beneficiem unii de alții.
Care sunt cele mai răspândite stereotipuri despre activiști civici care ți-au fost dat să le auzi?
Toate școlile democrației care le începem când lucrăm cu activiști din întreaga țară, le începem anume cu stereotipuri despre activiști. Și e interesant că tu ai întrebat anume despre asta. Eu să încerc acum să-mi amintesc câteva. Cred că primul e că activiștii sunt niște oameni care nu au ce face, bezdelnici, cu alte cuvinte. Și spuneam despre una dintre experiențele mele de interacțiune cu poliția când raportasem un gard care stătea aiurea în mijlocul drumului și când am fost la poliție m-au chemat după 8 luni. M-au întrebat, la un moment dat, polițistul m-a întrebat dacă sunt măritată și dacă am un job, pentru că spuneam, scuzați, eu întârzi la job. Și am înțeles că, de fapt, el credea că eu am scris o petiție pentru că eu n-am ce face. Adică în capul lui nu s-a legat faptul că eu sunt deranjată de acea construcție și pur și simplu n-am ce face și de asta scriu petiții. Și asta am întâlnit și la mulți alți activiști care spun că iau această atitudine din partea unor funcționari publici, iarăși să nu generalizăm, sau din partea poliției. Al doilea lucru care noi spunem este că termenul de activist oricum are conotația asta politică, activistul de partid din perioada sovietică. Și atunci, în localități unde încă nu este... Eu cred că în Chișinău și în domeniul nostru, termenul de activism vine mai degrabă din Occident. Iar în localități în care a rămas rădăcina asta termenului sau termenul asta de activist politic. Și atunci, iarăși, este conotația asta de om, nu știu, care asculta de linia de partid, de omul care avea un interes, de omul care te raportează, te trădează și tot așa. Și iarăși e o conotație negativă.
Pentru că erau activiști politici într-o vreme când exista un singur partid politic.
Da, exact. Și acum noi spunem, da, că este ok să fii și activist politic. Nu trebuie să existe o conotație negativă. Alt lucru care, de fapt, asta cu care eu m-am confruntat, este că dacă ești activistă civică, atunci trebuie să rezolvi toate problemele. Și, de exemplu, dacă postez despre, nu știu, un anumit subiect, cineva poate să comentează, dar de ce nu vă ocupați de alt subiect? Și eu spun, pentru că pe mine mă interesează asta. Dacă tu vrei, tu poți să te apuci. Și eu, pentru că sunt destul de drăguță și politicoasă, spun, eu pot să te ajut. Adică nu doar ieși fă singur, cum zice lumea. Și am primit destul de des remarcile că, dar de ce vă ocupați de asta, dar nu vă ocupați de altceva. Și asta e o percepție care probabil toată lumea se confruntă. Dacă ești activist, trebuie să te ocupi de tot și să te dedici viața la toate cauzele.
Dar cum îți explici tu existența acestor stereotipuri?
Poate pentru că, în primul rând, noi nu am avut activism din ăsta sănătos, dacă e corect zis. Spuneam că era activismul ăsta de partid și atunci la oameni a rămas repulsia asta, că cineva care e tare activ în comunitate e omul acela care vine și reprezintă partidul în localitate și iarăși e omul care zice... dată timpul, da, partidului, nu oamenilor, care spun, are anumite interese și atunci nouă ne-au lipsit facilitatorii, mediatorii comunitari, oamenii care fac ceva nu doar pentru sine, într-un fel. În același timp, să nu credem că toți activiștii sunt, cum spun, cetățenii model și cei mai buni, pentru că unul dintre domeniile mele în care mă specializez tot mai mult și mai mult este participarea publică. Și citam un articol, cred că era din State, în care se spunea despre deficiențele procesului de consultare publică. Și spunea că există sindromul de bărbat de vârstă de mijloc alb, care vine omul și la fiecare consultare publică e împotriva la ceva. Și eu mă gândeam că asta e unul dintre motivele în care eu în ograda mea uneori nu vreau să mă apuc, pentru că eu cam știu care sunt acei oameni care o să fie tot timpul împotriva la ceva și o să fac scandal. Și activiștii de toate felurile și evident că sunt unii care poate să mai puși pe scandal, alții care poate chiar confirmă acest stereotip că are un interes ascuns. Da? Uh-huh. Pentru că au fost persoane în experiența asta de comunicare și în timp de proteste și inițiative civice și de tot felul, în care apăreau oameni parc tare deschiși, tare activi, care până la urmă s-au dovedit a fi cu anumite legături politice destul de dubioase.
Spuneai că ești preocupată în mod special de participare. De ce te preocupă acest subiect?
Mie foarte tare nu-mi place când unii oameni cu funcții cred alți oameni proști. Și asta este o senzație care pe mine mă apasă tot mai mult în ultima vreme, pentru că oamenii odată ajunși în funcții, nu contează, poate să fie societate civilă, poate să fie guvernare, ei consideră că replicile astea, toți moldoveni, dar și că un moldovan a făcut. Și de fapt, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, foarte des noi votăm foarte pragmatic și oamenii de obicei votează foarte pragmatic. Ei votează să dea un vot de blam către cineva, de exemplu. Și atunci eu văd asta ca un fel de a facilita aceste discuții și arăta cetățenilor că cineva poate să asculte și mai ales a arăta autorităților că cetățenii pot veni cu propuneri bune. Dar ca să vorbim de funcțiile participării publice, n-am avut situații în care direct nouă oamenii ne-au spus, întreb autoritatea publică locală, de ce ați făcut consultări? Că trebuie să primim un grant. Și eu zic, foarte bun răspuns. Eu cred că, în general, e bine să fim sinceri unii cu alții. Dacă omul ți-o zic pentru grant, asta trebuie de acceptat. Și de mers mai departe. Și întreb mai departe, dar cum a fost experiența? Dar ne-a plăcut, a venit cu propuneri bune. Ah, ok. E ok uneori unii lucruri să fie condiționate și făcute, poate, artificial. Uh-huh. Pentru că când le faci artificial, cu timp îți dai seama, dar poate ele-s benefice. Dar dincolo de asta, în tot timpul, adică eu spun, pentru a îmbunătăți o propunere, sunt tare multe proiecte de infrastructură, de terenuri de joacă, de spații publice, care deloc nu se gândesc la accesibilitate, de exemplu. Sau nu se gândesc la faptul că femeile percep un spațiu public diferit. E vorba de ateme pentru întuneric, de avea stații de autobuz iluminate și așa mai departe. Și atunci, tu când faci o consultare publică, tu îmbunătățești această propunere, aducând diferite perspective. Ceea ce se întâmplă des la noi, consultare publică, și de societatea civilă, și de autorități, aduci oameni cu aceleași opinii. Uh-huh. Adică eu pot să nu fac consultarea aceea publică, pot singur scriu. Dar nu se străduiește, iată și aici noi lucrăm tot mai mult și noi ca ONG încercăm să înțelegem cum asta de făcut. Cum de ajuns la păturile care nu vin de obicei la consultări publice. Și cum de ajuns la ei nu înseamnă că trebuie să vină în sala primăriei, înseamnă că noi trebuie să ne ducem undeva. Dar cum? Asta tot testăm și vedem ce funcționează. În al doilea rând, da, spuneam de integrarea asta la diferite perspective. Un lucru care mie îmi place foarte mult în rolul consultărilor și participării publice este că își asumă cumva potențialul conflict și îl utilizează în folosul unei decizii bune mai degrabă decât ca să divizeze societatea. Noi avem o societate divizată. Toată lumea știe și mulți au societăți divizate. Nu e o noutate. Și orice decizie care o iei o să afecteze pe altcineva. Adică e super. Și în loc să faci acest lucru, tu poți să faci un proces participativ în care explici ce noi vrem să facem, asculți pe fiecare. Poate până la urmă tu ai să adopți, n-ai să adopți numai decât în versiunea aceea, dar oamenilor le place să fie ascultați. Și citam cărți și articol despre participare publică. Dacă o persoană vine la consultare publică și e ascultat, el mai puțin va critica iurea pe Facebook. El a văzut în față funcționarul public, a văzut alți oameni care îs pentru propunere și atunci parcă nu e frumos, da, să scrii cum scriu unii de obicei, da, cu înjurături, direct și neargumentat.
Experții din toată lumea caută să înțeleagă ce îi face pe oameni să vrea să participe sau nu și care ar fi cele mai eficiente metode pentru a implica pe oameni. Până la urmă, asta este esența democrației.
Participarea publică presupune în general implicarea cetățenilor în elaborarea la tot felul de decizii, de la instala un semafor sau trecere de pietoni până la elabora legislație complexă care schimbă țara pe zeci de ani înainte. Și ea include, adică are câteva principii de bază și ea începe evident cu acces la informație, pentru că tu nu poți să faci participare publică fără să deții toată informația. Și asta e un lucru care se observă la noi la autorități, care spun că, ei, oamenii nu au venit la consultări. Dar, de fapt, oamenii, de exemplu, nu au informație. Sau cum se făcea la primăria Chișinău, la planuri urbanistice zonale. Spun PDF-uri arhivate, scanate, greu de citit, care nu sunt pe limbajul oamenilor. Adică tu trebuie să ai o leacă de pregătire ca să poți înțelege ce înseamnă R6, R7. Dar asta înseamnă că o să vină cineva și o să construiască tare multe blocuri de 16 etaje. Și atâta partea asta, noi lucrăm anume la moment pe partea asta de a convinge autoritățile că tu trebuie să spui toată informația, Dar mai mult decât atât, tu trebuie să susții și să ajuți cetățeanul să înțeleagă despre ce este vorba. Pentru că, iarăși...
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.